Sváteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc 6. července bude v lecčems jiné, protože my se vrátíme prakticky přesně, nebo téměř, nebo úplně přesně o 20 let nazpátek do červencových dnů roku 1997. A vrátíme se tam nejenom teď v následujícím povodňovém deníku, ale také v mnoha dalších dnešních pořadech a rubrikách i v následujících dnech. Od roku 1997 od tehdejších katastrofálních povodní uplynulo 20 let. Zahladilo to mnoho i v naší paměti. Také proto je dobře, že se dodnes zachovaly autentické záznamy lidí, kteří byli ve středu tehdejšího dění. A tak se teď pojďme vrátit do roku 1997, tak, jak ho prožívali v Bohuslavicích na Šumpersku. Pomůže nám dění i ty vzpomínky. Dokument s názvem Povodňový deník po 20 letech připravil Mirek Kobza.
Historie Bohuslavic na Šumpersku je protkaná setkáními obyvatel obce s velkou vodou. Zápisy z kronik nám připomínají, že například v roce 1814 stála voda v Bohuslavicích celé dva týdny. Další záplavy pak obec postihly v letech 1883, 1938 a v roce 1997 přišla velká voda do vesnice znovu. Starostkou obce v té době byla Marie Doležalová. Tehdy vznikly čtyři unikátní deníkové záznamy, které i po letech vyjadřují dramatičnost tehdejších vypjatých dnů. Po 20 letech otevíráme deník a záznamy znovu promlouvají. A jak se na to tehdejší žena v čele obce pod vodou dívá s nadhledem 20 let? Den první.
Pondělí 7. července 1997. Do dnešního dne normálně velitá řeka Morava stále nabírá na své síle. Vody je v 8 hodin již tolik, že u Hrabové začíná přetékat přes ochranné hráze. Okamžitě začínáme s navyšováním hrází. Po panelovce zemědělského družstva Dubicko naváží hnůj. U Hajské elektrárny a na Hrbáčce, kde se nedá mechanizací zajet, navršují hráze naši chlapi a povolané vojsko z Přáslavic pytle s pískem. S vodou bojujeme až do 17. hodiny, kdy se dozvídám, že veškeré naše snažení je marné, protože se u lesnice protrhla hráz a voda se valí na nás. Ihned jsem vyhlásila evakuaci. Hlavně matky s dětmi a staří lidé byli odvezeni do Dubicka na Sokolovnu, odkud si je většinou rozebrali příbuzní a známí po domech. Evakuováno bylo na 250 osob. Zůstali zde převážně muži a mládež. Vynášeli a zachraňovali, co se dalo. Kolem 20. hodiny se objevila první voda u rybníčku, asi 20 cm. Noc byla velice rušná, držela se pohotovost, nespal asi nikdo.
Za mého života já jsem jako žádný povodně nezažila, ale tatínek jako ten si to pamatoval. Ale že bych byla nějak připravená nebo informovaná, to jedině snad z rádia, ale jinak vůbec. Ta Morava se tady sleduje pořád, že? Každý dojede do fabriky, do práce nebo co, tak nedělá si koliky vody. No a normálně, když byla velká povodeň, jako za mého života, nemluvím to, co bylo kdysi, že? Tak bylo tak půl metru pod hráze. To jako to nebyl žádný problém, že to prostě se dalo vždycky nějak ustát, ale když ještě potom začalo opravdu té Hrabové se začalo přelívat, tak myslím, že v Třeštěně byli nějací vojáci a tak my jsme si je jako pozvali na pomoc a že to pískovali vlastně ty pytle, že s pískem a to se navyšovaly ty hráze. Na Uhrabové tam si to vzalo vlastně na starozemědělské družstvo, protože tam je taková panelovka na těch hrázích, tak oni tam naváželi hnůj a v podstatě to je nejlepší izolace asi, co jsme teda zjistili, že. Ty hráze byly tenkrát jako nižší, oni jsou dneska spravený, takže dneska jsou opravdu vyšší, ale tenkrát, ale nějaký metr prostě za hrázem a to nás vůbec nějak, to tam bylo normálně, že byla zaplavená silnice, že. Bohuslavce jsou známí tím, že tam zatopená silnice Bohuslavice Lukavice, tak jsem říkala, to jsme my.
Když se podívám do toho deníkového záznamu, tak tady píšete, že kolem té 17. hodiny v to pondělí vám došlo, že se asi nedá nic dělat, že prostě ta voda přijde. Píšete, že jste vlastně hned vyhlásila evakuaci. Jak se to vlastně v té době dělalo? Co ten starosta mohl? Protože když přijdete za někým a řeknete mu všechno tady nech a zbal se a odejdi, tak to asi nebylo úplně jednoduché.
No, ty začátky byly opravdu složitý, protože nevíte, co si můžete dovolit určitým lidem a takže prostě můžete nařídit, co nemůžete nařídit. Ale v podstatě tehdy jsem to vyhlásila rozhlasem a opravdu jsem je varovala. Hodně lidí teda odjelo, třeba já nevím, poslali ty děcka, rodiče a takhle, že ty starší lidi, tak ty poslali jako do Dubicka. Mnoho lidí jako poslechlo, ale stalo se, že jsme třeba v úterý nebo ve středu ještě našli jako starý lidi doma. Jeden pán tady normálně plaval na gauči, jo, nebo z půdy vylezli najednou dvě hlavy, jo, a prostě. Někteří opravdu měli strach ty baráky jako opustit, a, nebo nechtěli, nevěřili tomu prostě, co může nastat, že? Ani já jsem nevěděla tehdy, co nás vlastně čeká.
Bylo to tak, že někoho jste museli třeba přesvědčovat i násilím?
Tak my jsme násilí jako takhle nepoužívali, to ne, ale třeba jsem tam poslala jejich děti, ať prostě jedou přesvědčit, že opravdu jako, že než kdyby jim ten barák spadl jako i s něma, že bude lepší, když prostě to opustí. No.
Píšete, že vlastně spousta těch lidí odešla do Dubické Sokolovny, která vlastně tady hned kousek, je to taková první vesnice nad vámi na kopečku.
Já jsem byla v podstatě se starostou domluvená a on prostě uvolnili nám tu Sokolovnu, že? Ale spousta lidí tam má příbuzný, známý a tak, takže v podstatě, když se tam dostali, tak už tam pro ně šli a už si je odvezli domů. Takže nakonec jich té Sokolovně jako moc nezůstalo.
Co vy na jednu stranu veřejný představitel, člověk, který má všechno vlastně na triku, na druhou stranu my tady sedíme, já řeknu, u vás na zahradě a ten pruh té vody je tady pořád ještě vidět na těch základech. Jak jste bojovala s tím jít zachraňovat, co se dá, a zároveň se prostě starat o to, aby v té obci všechno proběhlo tak, jak má, aby se zachránili lidi a pokud možno co nejvíc toho majetku?
No, bylo to složitý, já jsem byla pořád na obci, manžel ten zase na družstvě, protože vypínali elektriku, všude prostě zachraňovali, co se dalo. Kluka jsme měli někde na výletě, ten se sem nemohl vůbec dostat. No, fakt jako to bylo složitý. No. Nakonec to v podstatě bylo na manželovi, co jako jsme doma zachránili.
Den druhý.
Úterý 8. července 1997. V 1 hodinu v noci přijeli hasiči z Hrabové. Řekli nám, že se u Hrabové protrhla hráz. Tohle byl naštěstí planý poplach. Hráz pouze přetékala, ale takovým způsobem, že to bylo jako vodopád. Ale ve 4 hodiny ráno jsme měli poplach skutečný, protože se začala trhat hráz u nás, po pravé straně silnice na Lukavici. Začali jsme tušit, že je opravdu zle. 3 hodiny naši chlapi opět zápasili s vodním živlem a snažili se průrvu utěsnit. Voda však měla takovou sílu, že veškeré snažení bylo marné. V 8 hodin se hráz protrhla úplně a my už jsme se mohli jenom dívat. Každý se snažil utěsnit vstupy do domků, ale všechno bylo marné. Voda natekla odpady, prosakovala přes zdi. Nejmenší škody měli nakonec ti, kteří ji nechali volně natéct, protože jinak zvedala betonové podlahy ve sklepích, trhala izolace a podobně. Do toho zemědělské družstvo ještě dokončovalo vyvážení z divočelého dobytka z farmy, která byla také pod vodou. Během celého dne voda stále stoupala. Nejvíce jí bylo na Drahách, kde také začaly padat první domky. Hájková, Novotný, Žváček a dále mezi Malou a Velkou Stranou, kde spadly další. Bendová, Vysoudil, Žváčková, Stojaspal, Zkoumal. Jsou to nejstarší části obce a také nejníž položené, stavěné před 100 lety převážně z vepřovic. Novější cihelné domky s betonovými základy vydržely. Asi ve 20 hodin voda dosáhla vrcholu a ustálila se.
Pořád jsme doufali, že už ta voda se nějak ustálí a že se to prostě dá nějak zachránit, že? Ale tam měla takovou sílu, že to opravdu, nakonec by ti lidi tam zůstali úplně, jo? Ta voda by je smetla, tam fakt se nedalo už nic dělat. Takže nakonec pomocí traktoru a tak jsme je potom dostali jako zpátky, ale to už bylo vidět, že už prostě to musíme nechat osudu, že už fakt to se nedá nic dělat. To se valilo od Lukavice, valilo se to od Hrabové. To...
Píšete tady, že vlastně už ten druhý den začaly padat první domy, že se vlastně nasákly ty vepřovicové domky. Co ti majitelé?
Ti mladí ti to brali celkem jako statečně, musím říct. Jo. Ale ti starší ti byli většinou v tom Dubicku, jo, takže ti to ani nevěděli, nebo dověděli se to potom, ale ti mladí jako většinou si to opravili nebo spravovali, že to prostě byly ty staré domky, no, a dřív se stavilo z těch vepřovic, že?
Byla to taky doba, kdy vlastně už v těch obcích nefungovala elektřina, nefungovalo telefonní spojení, nefungovalo nic. Jak jste měla kontakt vlastně třeba s okresním úřadem, nebo to bylo prostě tak, že jste v tom byli sami?
Z začátku jsme se snažili být jako v kontaktu, ale potom už nešel ani telefon, nic, mobily ještě nebyly. Já jsem měla potom půjčený první mobil od tady soukromého podnikatele a v podstatě poslední kontakt, co jsem měla s okresním úřadem, tak mě přednost řekl paní starostko, dělejte, co umíte. Ale to bylo asi nejlepší, co mohl udělat, protože já jsem věděla, že prostě je to na mě a že co si nezařídím, že to prostě nebude, že? A takže pak už to šlo, někdy to muselo jít i prostě, musím říct, trošku násilím, aby třeba otevřeli vrata, aby ta voda mohla odtýct, jo. Ale v podstatě musím říct, že ti lidi nakonec to vzali jako celkem rozumně a dali si říct, že vždycky to šlo prostě po nějaké domluvě. Třeba tvrdší, ale šlo, jo. Každý si chránil to svoje, jo. A prostě jsou tady takový ty, třeba ty grunty a to všechno. Oni zavřeli vrata, zabezpečili to prostě, ale teď ta voda se dostala do takového koryta, nebo já nevím, jak bych to řekla, nemohla otíkat, že? Tak prostě já jsem je musela donutit, aby ty vrata otevřeli, ať ta voda má kudy prostě projít. Někteří dělali, že nejsou doma, jo, tak ono jim to potom nateklo z druhé strany, že?
Bylo to i o té solidaritě vlastně těch běžných lidí. Jak se k tomu postavili třeba u vás hasiči, nebo i tady z okolních obcí, protože pokud vím, tak tady spolupracovali další.
Výborně, ti hasiči, to byla vlastně opora, že? Jednak navyšovali ty hráze, zajišťovali všechno, ta technika, nakonec potom i to čerpání studní, a já nevím, aby jsme vůbec provoznili čistírnu a takový ty věci, že kanalizace, aby to vůbec začalo otíkat, to všechno měli vlastně oni na starosti a já je musím jedně pochválit.
Vzpomínám si, že někteří z nich říkali, nespali jsme 3 dny, žili jsme na slivovici a na chlebu. Bylo to tady také tak?
Jo, je to. Já jsem taky nespala. To prostě tak bylo, říkám, ale to potom, když už jsem to psala, to byla taková první chvilka odpočinku, kdy jsem si uvařila kafe, sedla k tomu a říkám, já to musím za dobré paměti prostě napsat.
První taková klidová chvilka. Je to docela zajímavé, že vlastně jste se rozhodla to sepsat, protože člověk by řekl, že si dáte šlofíka, že prostě odpočinete, ale že jdete sepsat vlastně tady toto, i když já jsem strašně rád, protože díky tomu máme autentický záznam.
To člověk vždycky jako usnul třeba na hodinku, ale stejně to jako prostě to stane malo spát, to nešlo.
Den 3.
Středa 9. července 1997. S velkou úlevou pozorujeme, že voda začíná opadávat. Stále je jí ještě moc na opravu protržené hráze, ale stejně to byl krásný pocit, že to nejhorší máme snad již za sebou. Uvolňujeme všechny překážky, aby voda odtekla co nejdříve. Nejdou telefony, elektrika, ale hlavní je, že voda klesá. Také konečně přestává pršet a svítí sluníčko. Kdybychom neměli zatopené domky, byli bychom jako u balatonu. Voda už není tak studená, není ani tak velký proud. Všude plave dřevo a různé naplaveniny. Zkrátka strašný nepořádek. Konečně se dostávám k tomu, abych udělala několik fotografií. Lidé ožívají a začínají uklízet místa, která nebyla tolik pod vodou. Základní potraviny nám paní prodavačka přivezla od Dubicka na okraj obce. Je to jediná komunikace, po které se dá k nám přijet.
No to byla obrovská úleva, když už víte, že už prostě ta voda začíná opadávat, jo, že třeba po milimetrách nebo po centimetrách, ale prostě už vidíte, že už to nebude horší, jo. Že už prostě, že už to bude jenom lepší, že už to nebude horší, že už prostě ty baráky, já nevím, dobře, spadly ještě nějaké, jo, bylo jich nakonec 9, ale přeci jenom už to bylo krásný pocit, že už to nejhorší máme za sebou.
Vzpomínáte tady v tom deníkovém záznamu vlastně na zásobování těch lidí potravinami. Jak to tedy bylo vlastně do té středy? Vozili se potraviny třeba z Dubicka pro ty lidi, kteří tady zůstali?
Ne, to prostě nějaký zásoby ještě co byly nebo takhle, že? Ale to se nedalo. Říkám, první nákup, co byla na paní Riflerová, opravdu tehdy s hasičema přijeli prostě na kraj dědiny, aspoň takhle barolíky a takové věci, že? Taky nikdo moc nejedl, jako musím říct, to pak. Bylo to fakt těžké. Každý se snažil jako zachraňovat, co mohl, nebo udělat, co mohl. A ono tady hodně lidí bylo pryč.
Měli jste představu, co se děje v těch okolních obcích, protože letali tady vrtulníky, to bylo prostě tak, jak ve válečné zóně.
No, něco jsme se dověděli většinou o těch hasičů, protože ti byli takový víc spojení, nebo semka hodně jezdili hraboští hasiči a takhle, tak vždycky od nich jsme se dověděli nějaké ty zprávy. No, ale nějak, že by jsme v podstatě nešla elektrika, nešlo nic, takže jako moc informací jsme neměli. Přijme jich vůbec. Ne, že? Okresní úřad, bo to úterka už taky prostě už to nefungovalo.
Další věc, co byla důležitá, bylo zásobování vodou. Vy vlastně máte prameniště, které se nachází také částečně v té zátopové oblasti. Věděli jste třeba, jak to vypadá tam?
No, věděli jsme, že je to tam všechno pod vodou, ale ty vrty jsou hluboko. V podstatě, jako, co opravdu šlo, tak tady jako nepřestal jít plyn a nepřestala jít voda. To byla taková záchrana, fakt.
Když vzpomenete na to, jak vlastně se ti lidé začali vracet, začali uklízet, s čím se obraceli v té době na vás?
Musím říct, že ti lidi, ti, co neměli takový to velký neštěstí, tě, kteří zase přišli a byli ochotní pomáhat těm ostatním, že nebo jak jsou tady ty rodiny velký, no tak oni si pomáhali navzájem. Co bylo potřeba, tak pořád kontajnery a prostě odvážet ten nepořádek. To bylo nekonečný. Co to bylo kontajneru a kde to pořád brát a kam to vozit, že? Tak zvířat mrtvejch a takového, to bylo hrozný, že? A všude bahno, všechno pod bahnem, protože tady jak ta voda přeci jenom neměla takový proud. Ze začátku ano, ale pak už ne, pak už všechno, co sem připlavalo, tak v podstatě tady zůstalo, že? Takže toho nepořádku, to bylo nekonečný úplně. Ale na druhé straně zase vždycky říkám, aspoň se udělal pořádek v dědině. Všichni vyklidili veškerý kolny a já nevím, všichni, co měli přístavky a takový, tak prostě všechno museli uklidit, že?
Vzpomínala jste, že pomáhali lidé z rodiny, že ti méně postiženým pomáhali těm více postiženým. Co třeba lidé z okolních obcí přišli, nabídli se?
Většinou to bylo v rámci té rodiny, že jim jako přišli pomoc, ale my jsme ani moc jako nepožadovali nějakou pomoc, protože každý si to chtěl uklidit sám, že protože to nejhorší prostě to se uklidilo, ale potom takový ty dodělávky a to už se dělali většinou všichni sami, každý podle svého, jak si to představoval.
Den čtvrtý.
Čtvrtek 10. července 1997. Voda již opadla natolik, že začínáme zajišťovat opravu protržené hráze. Je to složité, telefony nejdou, cesty po celém okrese jsou zatopené či zničené, sháníme nejen materiál na zásyp, ale hlavně mechanizaci a někoho z povodí Moravy. Po velkých problémech se práce v poledne rozjíždějí. Ale v 18 hodin Vápenka Vitošov rozhoduje, že uzavírá lom a že kámen bude vydávat až ráno. Není s kým jednat, proto práce v polovině přerušujeme s tím, že budeme ráno pokračovat. Lidé pokračují v úklidu, někteří evakuovaní jsou již naspět ve svých domcích a snaží se něco dělat. Odpoledne jde v části obce i elektrický proud. Ve čtvrtek také odvážíme do porodnice paní Žváčkovou a ještě téhož dne se jí narodí holčička Martina.
Takže i vy máte v Bohuslavicích plaváčka?
Máme plaváčka. Museli jsme ji odvíct do Štemberka, protože jinak jsme se nedostali. Že? Tak.
No je vlastně fakt, že porodnice tehdy sice byla v Zábřehu, ale všechny mosty byly zničeny.
No to vůbec nešlo, prostě tam tím směrem vůbec ne, takže... Kudy to šlo, na Dubicko, na Štenberg.
Vy v tom záznamu hodně píšete o té hrázi, to znamená, že to byla pro vás priorita, měli se strach, že kdyby ta voda zase stoupla, takže by prostě opravdu mohlo dojít zase přetečení, protože pak už začala klesat i ta voda, teoreticky by se to vyřešilo samo, nicméně jakékoliv zvýšení hladiny by znamenalo, že do té obce ta voda nateče znovu.
Já myslím, že to už jsme ani neměli strach, jak už začalo svítit sluníčko a prostě ta voda už odtíkala pryč, ale opravit se to muselo, protože pořád přitíkala další a další a dokud prostě se ta hráz nezadělo, tak ta voda v té dědině by byla pořád, toho bychom se nezbavili. Největší pomoc tehdy jako opravdu poskytlo zemědělské družstvo tou mechanizací, že? A vůbec, že nám ta Vápenka poskytla ten kámen. Pro ně je to v podstatě odpad, ale pro nás to byla záchrana, že jsme to měli aspoň čím zasypat. Ale víte, jak to je s povodím Moravy, jim nesmíte sáhnout prostě do hrázy a něco prostě zadělávat i bez její vědomí, to bylo opravdu jako složitý. No. Nějak prostě jsme se domluvili, že to provizorně zasypeme, ať si to potom opraví, jak chtějí. Že...
Píšete, že už začala vlastně fungovat elektřina, začalo se vlastně odstraňovat, ti lidé se vrátili do těch domovů, začali vlastně řešit, co bude dál. Jak dlouho trvalo, než se Bohuslavice úplně zpamatovali z těch povodní? A zpamatovali se vůbec?
Já nevím, jestli se jako zpamatovali, ale trvalo to dlouho, musím říct, jo. To nejhorší, prostě to tak těch 14 dní to bylo takový úplně kriticky, ale pak na ty lidi dopadla taková ta unava, jo, a uvědomili si, o co všechno přišli a co vlastně se všechno stalo a ty deprese a tak a to trvalo opravdu rok, dva roky, bych řekla určitě. Ti mladí ti to nesli jako statečně, ale ti starší, jako obzvláště, když třeba někde bydlela samotná babička, tak teda tam to bylo krutý. Já sama jsem z toho dostala žlučníkový záchvat. To je opravdu těžké, no.
Ohlédnutí zpátky po 20 letech.
Když se podíváte dneska po vesnici, všiml jsem si, že tady na jednom domě máte tu hladinu vyznačenou. Když začne pršet, máte to také tak, že se začnete lehce ošívat a říkat si, co se děje a dívat se proti proudu té řeky?
Já myslím, že tak otrlý člověk není, aby to s ním nepohlo. Jak už díl prší, to už si člověk vzpomene na ty povodně, co by se mohlo stát. Že?
Myslíte si, že ty obce jsou lépe chráněné? Bavili jsme se o tom, že ty hráze byly zvýšeny a podobně, nebo že se může zopakovat to, co bylo v tom 97. roce?
Já myslím, že nikdo nedokáže určit, co se může stát. Jo. Prostě ten vývoj jde tak dopředu a to, co jsme, já nevím, zabezpečili a myslím si, že máme dobře ochráněny, tak může přijít úplně z jiné strany, úplně prostě. Já vždycky říkám, zase nemáme problémy s vodou, jako já nemůžu říct, že tady by bylo sucho, jo. Tady opravdu není sucho. My pořád máme ve studni, maximálně ta voda klesne na 2 metry, ale víc ne, to prostě ta voda je tady pořád. Jo.
Čili všechno zlé k něčemu dobré.
Tak, čeho máme dostatek, tak to je opravdu vody, to. Té máme dost.
Když byste měla říct jednu věc, která se měla v té době udělat jinak. Co by člověk dnes s tou zkušeností, kterou má, byť už je 20 let stará, prostě udělal jinak? Co by to bylo?
Já jsem moc krát o tom přemýšlela, ale já opravdu nevím. Každý dělal všechno to, co mohl, že? A prostě dneska si vyčítat, že třeba to mohlo být jinak, nebo tak. Já nevím, opravdu nevím, co by to mělo být. Protože i kdyby jsme, já nevím, jakkoliv zabezpečili jednu stranu, tak to přišlo z druhé strany. Těžko říct.
Z Bohuslavic Mirek Kobza, Český rozhlas.
A vy jste právě teď ve svátečním dopolední Českého rozhlasu Olomouc doposlouchali dokument s názvem Povodňový deník po 20 letech. Připravil ho Mirek Kobza a účinkovali Marie Doležalová a Dita Vojnarová. A my se povodním právě začátkem července roku 1997 budeme třeba ještě dnes věnovat mnohokrát.